Esiet sveicināti. Labu aptīti! Šodien par pārtiku arī runāsim, bet par to baiso pārtiku, ģenētiski modificēto pārtiku. Diezgan apspriests temats, bet vai tomēr saprasts? Vai GMO, jeb ģenētiski modificētie organismi, ir mūsdienu lauksaimniecības glābiņš, kas var palīdzēt pabarot augošo pasaules populāciju, vai tomēr? Tas ir īsts bubuls un potenciāls drauds mūsu veselībai un videi. Tad nu šodien arī mēģināsim saprast, kas mūs biedē runājot par ģenētiski modificētajiem organismiem un vai bailes ir pamatots. Tāds lūk mums šodien – ģenētiski modificēts zilons studijā.
Vegāniem šī brīvīgi krāmi man karsti paliek. Tas ir tāda tomāta, bet īstenībā vardes, ne?
Bet kas te ir par gēniem? Tas tiešām ir tas vardes gēns, kā šeit.
Tas varētu būt arī kāds cits gēns.
Vēzis, manuprāt, ir tas, ko grib piekabināt teju katram pārtikas produktam, ja vien nav slinkums.
Un ja mēs viņu izmainam un apēdam, vai tad mēs kaut ko nesačakarējam, teiksim tā?
70. Gadu sākumā ģenētiskās inženierijas eksperimenta rezultātā tika radīti pirmie ģenētiski modificētie organismi. Gadu gaitā tehnoloģija attīstoties un izplatoties pasaulē un Eiropas Savienībā, tai arī ir sekojusi ļoti liela neusticības sēna. Pērnā gada maijā stājās spēkā grozījuma likumā, kas uzlabo ģenētiski modificēto organismu uzraudzību un kontroli Latvijā. Par to, kas tad īsti notiek aiz tām laboratorijas durvīm, par ko mums tur īsti ir jāuztraucās, mēs runāsim šodien raidījumā Zilons studijā, bet sāksim mēs ar tādu mierīgu pasēdēšanu pie vakariņu galda, kur mēģināsim saprast, ko tad mēs liekam uz šķīviem un kas galā mūs uztrauc. Un tieši tāpēc pie mums šodien studijā ir uzturspeciālisti Viktorija Zakarkēviča. Sveiki, Viktorija!
Sveiki!
Un modas mākslinieca Šeila. Sveiki, Šeila! Par tevi, Šeila, rakstot medijos, uzzinam visu, kas ir tavā ēdienu kartē. Tu 8 gadus es biju svaigādā, ja mediju nemalo. Tad tu arī esi minējusi, ka es biju arī veģetāriet. Šobrīd es vegāni, pareizi?
Nu, es sākot no apzināta 20 gada vecuma visu laiku kaut kas esmu, bet nu, tā galvenā ideja ir tā kā nedarīt ļoti pāri citiem saviem līdzbiedriem uz planētas.
Bet tātad nu, gaļu tu savā uzturā nepatērē?
Ārkārtīgi sen.
Ārkārtīgi sen, jā, bet dārzeņi ir tava tāda ikdiena, un tad tu arī domā, kā no tā.
Tu domā, ka man vajadzētu tieši tāpēc būt jūsmīgai par ģenetisko modificēšanu?
Nē, es no sākuma vispār
smukāki dārzeņi.
Nu, kas ir tāds tavs standarta pusdienas šķīvis? Kas ir tavs šī brīža iemīļotākā pusdienu recepta?
Saprot, vispas mans ceļš ir tā kā nevis gājiens uz vegānismu vai vēl kaut kur, bet vēl restorāniņš, mūsu ģimenē ir restorāniņš svaigēšanas vai augu valsts, bet pats svarīgākais, man liekas, ir tomēr šī dabiskā pārtika, maksimāli dabiski audzēta, ja iespējams varbūt pat no mazajām saimniecībām, noteikti vietējā pēc iespējas. Un tas viss man tā izklausās pēc maksimāli veselīgu uzturu.
Tas pēc tā, tad saprotot tavs viedoklis par ģenētiski modificētu pārtiku ir?
Standarta. Tā kā nepārāk jūsmīgi.
Nepārāk jūsmīgi. Tāds liels nē, es teiktu.
Nē, ja? Nav tas liels nē. Es tikai saprotu to, ka tas ir neizbēgami, jo tas ir lētāk un ātrāk.
To mēs
un tas, kas ir lētāk un ātrāk, tur ir ļoti daudz interesētu cilvēku. Un tas ir vienkārši neiespējami, ka nenotiks. Vienkārši notiks. Bet, kad es atceros, kad ik pa laikam ievada, piemēram, kaut kādas tur jenotas, ļoti sen ievada, lai tur viņiem kažociņi, tad tur vēl kaut ko bebrus ievada. Un bites kaut kādas foršākas, un tad tās apēd vietējās Latvijas bites, un latvāņu pārņem lauks, un ne tas viss ir ģenētiski modificēts, protams, ne. Bet tas ir tā, kad nokļūst kaut kāds it kā dabisks pasākums vietā, kur viņi ir daudz mazāk ienētnieku un spēj izdzīvot daudz labāk. Un tāpēc man, piemēram, galvenais jautājums ir, vai pēc kāda laika nebūs tā, kad vecās labās Antonovas ābeles un cīpoliņa, piemēram, tie maziņie faši jābolīši, vai tas viss jau sen nebūs pazudis, jo daudz slimīgāks tās viss šķirns burkāniņi būs kaut kādi diži.
Viņš ir maziņš tas cīpoliņš, kas tur gribas, tur šlielu kārtīgi.
Vislaik liekas, ka nav iespējams, ka šīs it kā pieskatītās kultūras nokļūs dabā.
Jā.
Bet kāpēc nē? Mēs taču redzam, cik daudz piemēru, ka tieši tāds notiek, kad un šīs it kā būs ārkārtīgi veiksmīgas, dzīvotspējīgas sugas visādas. Nezinu, kas tur mums viss būs. Tāpēc man tas liekas aizdomīgi, un vēl man liekas ļoti svarīgi, ka cilvēkiem ir no šī brīvā iespēja izvēlēties, vai viņi ēdīs dārgākas produktus, un, piemēram, tur šos ar tārpiņiem abolīšus, ja? Vienkārši, lai būtu šī informācija. Un tāpēc, man liekas, ļoti labi, kad ir pastiprināta šī kontrola un šī informēšana notiek. Viņi jau tāpat ir diezgan, nu, tas tāpat ir diezgan izplūts jautājums, kā visi tad uzzinās, kāda rīsa ir viņu porcija
restorānā. Jo iedod man, jā, iedod man šeilu to savu priekšu, tā tad jums ir šī kafēnīciņa, kur jūs arī iepērkat produktus, lai varētu gatavot svaigēšanai, kur ir ļoti svarīgi kvalitāte. Kā, nu, bet arī
bet
sava
ikdiena. Bet es 100% jau nevaru, saproti?
Nu, jā, kā 100%. Tu tiec pie tā zemnieku un saki viņam, nu, parādi man, kas tev tur ir,
ne, ko skaties. Tu traudzē. Ar zemniekiem. Nu, pirmkārt ir tas, kad ir arī tādi dokumenti izsniegti zemniekiem, un, bet nevar teikt, tas man būtu pats primārais. Tiešām ir pazīstami cilvēki, kuri nodarbojas, ir sākuši visbiežāk nodarboties ar bioloģisku augu audzēšanu. Draugi parasti, pēc kāda laika tas viss beidzas ar fiasko bieži, bet tāpēc mēs arī viņus atbalstam, lai tas ir pēc iespējas vēlāk notiek, varbūt nenotiek. Tātad mums ir visas tādas lietiņas, kāda īksņa, kaut kas ir neizsakājami dārgāk. Tas ir daudz, dārgāk. Un tas nozīmē, ka tas, kas ir mūsu restorāniņā šķīvi, mums izmaksā ne, nu, it kā tie paši lociņi un tie pašas dīkstiņi. Tas ir daudz, dārgāk. Un tāpēc es ar prātu saprotu, ka šī ģenētiskā modificēšana, šis ātrāk un ērtāk, un tas vienkārši neizbēgami. Vienalga, ko es šeit domāju, vienalga, kā es jūtos, bet lai man ir izvēle.
Bet tu vienmēr var izvēlēties.
Jā,
tu var izvēlēties, un... bet vai būs tāds brīdis, kur tu saki dārgāk, kur tu saki, nu, šobrīd jau ir par dārgu, laikam es
tu tomēr saproti, skatīšos. Tu saproti, bet tas atkal ir, par ko mēs maksājam. Daudziem cilvēkiem varbūt tas ir ļoti svarīgi, jo mēs varam Es varu ēst mazāk, piemēram, pēdējais laiks sākt ēst mazāk un izvēlēties kvalitatīvāk pārtiku, bet ir daudz cilvēku, kur nevarēs izvēlēties un viņiem tas būs glābiņš. Ir daudz valsts, kurās cilvēkiem tiešām ir svarīgi, ka viņiem vispār ir ko ēst. Un tāpēc pateikt, ka tas ir vispār slikti, tas tā kā nevaru.
Labi, to mēs mēģināsim.
Un laiks pateikt. Vēl nav pagājis pieteikami liels.
Pēc šī raidījuma tu varēsi pateikt, ir slikti vai nav slikti. Garantēju, bet Viktorija, tātad Šeila uz savu šķīvi neliek ģenētiski modificēto pārtiku. Kas ir uz tavu šķīvi kā uzturu speciālistei? Tu saki jā vai ne ģenētiski modificētiem organismiem?
Nu, sākšu ar to, ka es... Kā uzturu speciālists mana misija. Un, ja mēs domājam par aspektiem, kas ir tieši no veselīga uzturu skata punkta, vai tas, ja mēs ēdīsim ģenētiski modificētu pārtiku, kaut kā iespaidos mūsu genomu un tā tālāk, nu noteikti nē.
Tad tu nebaidies no ģenētiski modificētu?
Es noteikti nebaidos. Jā. Protams, kā jau minēju, ir dažādi aspekti, no kuriem var skatīties, bet baidīties es noteikti nebaidos.
Kas tad tavuprāt ir tas, kas mums liek baidīties? Kāpēc?
Nu, manuprāt, es varbūt negribēšu runāt cita vietā, bet manuprāt, lielākajai sabiedrības daļai tas, kas liek baidīties, ir pirmkārt jau nosaukums. Mm-hmm. Genētika, modificēts, nu kur nu vēl sliktāku nosaukumu iedot, vienkārši paši sevi ir iegriezuši kājā jau ar to vienu. Protams, kaut kas nezināms, kaut kas jauns. Kas, nu, salīdzinoši relatīvi jauns, tad noteikti tas ir tas pirmais, kas cilvēkus baida.
Jo tu, starp citu, neesi vienīgā, kas ir tieši šo nosaukumu arī norādījusi, Ksenija Derovič ir arī savā soctīklos rakstījusi, kad nav bijusi lielāka kļūda, drausmīgākais, ko varēja izdarīt. Sabiedrisko attiecību viedokļu to nosauk par ģenētiski modificētiem, jo nosaukumam būtu jāietver, ka šie produkti ir, piemēram, ar papildu funkcionalitāti. Bet, nu, tas ģenētiski piegrīt, ka tas nosaukums ir tas biedējošākais, varbūt šeilu.
Nu, labi, mēs jau varam, ir šobrīd daudz cukura veidīgas lietas, kuras nesauc par cukuru, un tad nav iespējams viņus tur ieraudzīt, ka tas produkts tur tiek pielietots. Bet, nu, tieši tāpēc, lai nebūtu šī trauma. Bet pēc būtības jau tā ir iejaukšanās šī smalkajā, tā ir veid, nu, šīs dieva funkcija, man gribas teikt. Un es jau nedomāju, ka tas būs slikti, bet es nedomāju, ka pirmais mēģinājums būs ideāls. Tāpēc man ir šī sajūta, ka tā ir iejaukšanās ārkārtīgi smagos informatīvos procesos, kur mēs nevaram zināt, kā šie procesi saskanēs ar mūsu paudzēs, piemēram. Mēs to, nu, kā mēs to varam zināt, ja necik jau nav pagājis laika.
Izskanēja cukuri, izskanēja arī tā ģenētiski modificētais. Nu, kā patiesībā tu kā uzturu speciālisti teikt, nu, kā būtu visvairāk jābaidās, domājot?
Jā, īstenībā tas ir šķīvi. Ļoti labs, laba lietiņa, kam pieskarties, jo, nu, tomēr drusiņi tajā nosaukumā ir tā baila, jo it īpaši varbūt tajā jomā nav tik plašas zināšanas, tad, nu, tas, protams, ka baidīs viss nezināmais, ko mēs neizprotam, arī es neizprotu līdz sīkākajiem detaļām, un tas ir normāli, bet ja mēs tā padomājam, tad nu tāds izmaiņas, lai kaut ko radītu labāku, notiek jau visu laiku mums apkārt, un mēs varbūt to nedefinējam tik ļoti sarežģīti, bet tajā pašā laikā arī, nu, tas līdz ar to nerada tāds varbūt lieku izbīli cilvēkiem, kuriem to zināšanu par šo jautājumu nav. Un te jau arī tas jautājums, ka, piemēram, varbūt ir produkts, kurā iekšā klāt ir šie te ģenētiski modificētā pārtika, bet tajā pašā laikā mēs atraucamies, saka, Dievs, tur ir šīs te GMO, bet, piemēram, kas tur notiek ar cukuru, kas tur notiek ar sāli, kas tur notiek ar pievienotajiem taukiem, transtaukskābēm un tā tālāk, kad cilvēki mierīgi ēdīs varbūt pusfabrikātu mājās, bet nenopiks, nezinu, tur ģenētiski modificētu dārzeni, tāpēc, ka Tas taču ir ģenētiski modificēts.
Jā, vai nē? Kas no tā viss sanāks? Paskatīsimies reklāmas pauzē, ko mēs varam nopirkt, no kā mums nav bail, jo to taču mēs reklamējam. Pēc tam tad aicināsim studijā zinātnieku un mēģināsim saprast, kas tad galu galā ir ģenētiski modificēts organisms. Bet kas tad ir par gēniem? Tas tiešām ir tas vardes gēns, kā šeils?
Tas varētu būt arī kāds cits gēns.
Man karsti paliek. Jā. Es kā tomāti, bet īstenībā vardes, ne?
Tūlīt to mēs šeils sapratīsim. Esiet sveicināti. Nav daudz lietas īstenībā zinātnes sasniegumu, par kuriem dzied dziesmās. Un Jānim Stībalim bija reiz tā dziesma, ka mums jādzer katru dienu glāzi pienu. Un tur bija tāds teksts, ka Ķīnas tomāts baigi lēts, jo ir modificēts. Un ka tagad viss esot kaitīgs. Vai tas Ķīnas tomāts tiešām ir modificēts un vai tas ir kaitīgs? Un vai vienīgais, kā mēs varam turpināt dzīvot, ir dzerot glāzi pienu? Šodien mēs ir runājam. GMO, jeb ģenētiski modificētie organismi, ir mūsu zilo un pie mums studijā šodien pievienojas arī Latvijas universitātes profesors Nils Rostoks. Sveiks, Nil. Tu esi bijis arī ģenētiski modificēto organismu zinātnisko ekspertu komisijas vadītājs. Tātad zini drēbi, zini ģēmo, un pirms tu mums izstāstīja skaidrā tādā darbdienas vakara valodā pēc kārtīgas darbdienas, kas ir ģēmo, pasaulē ir notikuši nu, tiešām vairāk ievērojami protesti pret ģēmo. Piemēram, 2013. Gadā simtiem pilsētās, 50 valstīs, tostarp Berlīnē un Briselē, cilvēki piedalījās akcijā pret amerikāņu kompānijas Monsanto ražotajiem ģēmo produktiem. Arī pie ASV vēstniecības Latvijā mums bija protests. Ir neskaitāmas mājaslapas, kurās izklāstīts, kāpēc neģenētiski modificētiem organismiem Neskaitām raidierakstu YouTube video un arī dziesmas jau pieminētais pat Jānis Stībals par to ir dziedājis. Vienkārši tagad mēģinu izstāstīt, kas ir ģenētiski modificēts organisms, Nel?
Okay. Tātad ģenētiski modificēts organisms, bet zinātniekiem labāk patīk saukt par transgēnu organismu.
Ir tāds, tas ir vēl biedējošāk daļai auditorijas, tāpēc labāk paliksim.
Trans nozīmē to, ka tur ir gēns no vienas sugas ielikts citā sugā. Tādā veidā, kā varbūt dabiski nenotiktu. Un, tas ir...
tas nu var vegāniem šī brīdī krampi. Man karsti paliek. Jā. Es it kā tomāti, bet īstenībā vardes, ne?
Tūlīt to mēs šeit sapratīsim, pagaidi, nepārtrauksim Nilu, tātad...
Jā, es nepārtraukšu,
jā. Tātad, un tas gēns ir ielikts, izmantojot citā genomā, izmantojot gēna inženierijas metodas. Jā, nu, tātad, šita definīcija smalkāk aprakstīta ir tajā Eiropas Savienības direktīvā 2018 un arī Latvijas ģēmo aprits likumā. Cilvēks nevar būt ģenētiski modificēts, jo viņš ir no šīs te definīcijas izņemts speciāli laukā. Jā.
Bet kas tad ir par gēniem? Tas tiešām ir tas vardes gēns? Kā
tas varētu būt arī kāds cits gēns, bet arī tas, bet konkrētie piemēri. Tātad pasaulē tās četras galvenās ģenētiski modificēto organismu sūgas, tātad kukurūza, soja, kokvilna un rapsis. Un tās galvenās pazīmes, kas tiek iegūtas ar šo ģenētiskās modifikācijas palīdzību, ir izturība pret auga aizsardzības līdzekļiem un izturība pret kaitēkļiem. Tātad, smalkā valodā runājot, herbicīdu tolerants un kukaiņu rezistence. Jā.
Tad tie būtu tad divi veidi?
Kas... Tie ir lielākie veidi, un tie arī droši vien ir tas iemesls, kādēļ cilvēkiem liekas, ka tas ir kaut kas jocīgs, jo vienīgais labums ir zemniekiem no tā visu un nevis, nu, nevis patērētājiem. Patērētājs aiziet uz veikalu un nopērk pārtiku, kurai viss ir kārtībā, principā.
Mil, tu uz šķīvja. Liec vai liktu ģenētiski modificēts organisms?
Jā, kāpēc gan ne? Tikai nu, parādiet, kur es tos varu nopirkt.
Amerikā var, jo Eiropa ir vai ne tā vieta, kur mēs tomēr būt, jā, vairāk jā, jā. Par to visu. Nu, Šeila, Nils liek. Nils saka, ir okei. Okay.
Nils, kāpēc rapša lauki tik slikt uz bitītēm iedarbojas? Tas ir dēļ paša rapša? Vai kād, kaut kāda ķīmija tiek pielietot?
Jo zinu, ka... tā ir ķīmija, protams. Jā,
tā bet... ķīmija, tas nav tas, kad mums rapšu lauku būtu modificētās rapšu.
Nē, nu tad svarīgi, varbūt svarīgākais komentārs visā šajā lietā ir tas, ka Eiropas Savienībā audzē tikai vienu veidu kukurūzu, un tas arī notiek.
Viņa nav, vispār pie mums Eiropā, tas tikai...
Spānija audzē.
Bet ģenētiski modificēta kukurūza?
Ģenētiski modificēta kukurūza, kas ir izturīga pret noteiktu veidu kaitēklu.
Principā Latvijā tas nav iespējams, kad mums kāds lauks ir ar...
Nē. Nē, nu, gadās visādas neveiksmes, ja jūs paskatīsiet.
Kā tas ir gadās?
jā, tieši tas pats rapšu lauks bija ar nelielu sēklas, bija piesāņots ģenētiski modificētām sēklām un to lauku.
Kā tu atklāt, kas notika, kāpēc tas ir zināms?
Tāpēc, ka pētnieki to izpētīja. Ir tāds zinātniskais institūts BIOR, un viņiem ir pienākums veikt šo te GMO monitoringu, un viņi šī te monitoringa ietvaros pārbaudīja sēklas. Konstatēja, ka sēklās ir GMO pieaugums, bet tas viņi to izdarīja kādu laiku pēc sēklu paņemšanas brīža, un pēc tam pa to laiku jau tas sēklu materiāls bija izsēts laukā, un tad šo te lauku, tā teikt...
Bet mēs taču nepārbaudām visu Latvijas laukus.
Nu, visus mēs nepārbaudām.
Bet kas notika ar to lauku, tātad jūs konstatējat?
Viņš tika apārts, cik es saprotu.
Viss, principā, tiek iznīcināts, ja? Tātad pieminēju šīs te bitītes, parādās arī vide, kas man šeit ir vēl viens papildus jautājums. Ir cilvēki, kuriem, kas domā, jā, tātad par vidi varbūt un ne tikai par to savu veselību. Tātad tas bitītes mirst, tāpēc, ka nu, pesticīdi, ja, tiek vārstīti uz šiem te laukiem. Tad jau patiesībā labāk mums būtu audzēt ģenētiski modificēts. Ka nebūtu tik daudz tie pesticīdi.
Bet mēs jau nezinām. Tās bitītes sēdīsies tos puteksnīšus. Un viņām liksies, ka viņas ir sādušās gliemazīšus vai divsiņas viņa ko. Mēs jau nezinām, kas notiks.
Vai mēs nezinām, vai tiešām mēs šobrīd runājam, ka tas 70. Gadu 96. Kad Amerika pilnībā pārgāja uz GMO, vai tas ir pietiekami daudz laiks, lai varētu?
Es nevaru pilnīgi... Man nāk kārā tā informācija. Kāpēc tad kaitēkļi neēd, piemēram, šo augu? Tāpēc, ka viņu viss viņu uztvera. Viņiem stāst, ka šis augs nav augs.
Viņš nomirst tagad.
Nu, vienkārši viņš neredz tur bieti. Es saprotu, viņš tur redz kaut kādu savu bīstu.
Nē, viņš apēta auga lapu, un viņam paliek slikti tas kāpurs, un viņš nomirst.
Jā.
Visi.
Jā, tad visi augi būtu aizgrausti, un pilni lauki būtu ar šiem mirušajām kukaiņiem. Bet tā jau nav. Viņi pat nemaz nemēģina. Nu, bet, kas nav aizgrauts?
Jūs to esat redzējis?
Jā, tad es nopērku kaut kādu foršu daiļumu, tad es skaidri saprotu, nu, kaut kādu pilnīgi tad. Parasti jau tāpēc notiek šī modificēšana, lai netraumētu šo kaut ko.
Nu, labi, kukurūzas tā. Gadījumā tas jā. Tiek darīts tādēļ, lai kukurūzas svālītājs nebūtu iekšā kārti, kāpuri, tauriņa kāpuri.
Nu jā, bet tad iedomāsimies, ka tas ir kāpurs, un ja viņam ir jādod gali, tad viņam paudzēs jāatcerās, ka to nevarēs. Tas jau mils process. Viņam tikai uzreiz jāsaprot, ka tā nav kukurūza, ko es te redzu. Vismaz nē, tā tautā tā.
Teiksma,
ir tieši tā, kad augā nokļūst kaut kas, ko šīs kāpuriņš vai kaut kas, augu vairs neredz par ēšanas vērtu lietu, respektīvi viņam šī vairs nav informācija, ka tas ir augs, ko es ēdu.
Nu, tas ir kaut kas tāds, ko jūs tikko izdomājat.
Nē,
es neesmu pārliecināts, ka tas ir sabiedrības viedoklis.
Nē, okay, tad tas ir kaut kāds zināms sabiedrības daļas viedoklis.
Bet es, zin ko, Šeila, es gribu saprast, kaut ko
citu. Es arī gribu saprast, no, jā, okay.
Ne tas, vai tas kāpuriņš atcerās, ka tā nav vieta vai tā nav vieta, bet jo strādā, jo jau
kurā gadījumā tas strādā. Es mēģinu saprast, kas ir tā modificēšana, kāpēc viņa tik nekaitīga vai kaitīga?
Ne, nu viņa Viņi ir nekaitīgi. Tas jautājums ir tāds, vai mēs varam šobrīd runāt, ka ir pietiekami daudz pētījumu, lai mēs varētu teikt, ka tas ir nekaitīgi. Nu, sākam ar cilvēkiem. Piedod šeit, es zinu, kāpuriņu, okay, bet būsim sākam ar cilvēkiem.
Nē, nu, tā tad arī ASV šis te jautājums ir vismaz sākotnēji tajos 90. Gadu vidū tik ļoti nopietni pētīts. Tur arī bija viedokļi, ka varētu būt šā vai tā, un tas tika skatīts. Bet ja mēs runājam par to, kas notiek Eiropā, tad ir tāda Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde. Tā ir viena no lielajām Eiropas Savienības aģentūrām, tā kā kosmosa aģentūra, zāļu aģentūra un tam līdzīgi, kurā ir vismaz 10 zinātniskie paneļi, un viens no tiem nodarbojas ar GMO risku novērtēšanu. Jā, man, taisnība sakot, man arī pašam tur sanāca 12 gadus kā ekspertam pastrādāt. Un tajā brīdī, kad kāda no korporācijām vēlas autorizēt Eiropas Savienībā kādu ģenētiski modificētu pārtikas produktu, tad viņiem ir jāiziet šī autorizācijas procedūra, kas nozīmē, ka ir jāiesniedz milzīgi liels apjoms ar zinātnisku kvalitatīvu informāciju. Mm-hmm. Tā ir gan par ģenētisku, pašu ģenētisko modifikāciju, tātad DNS sekvencēm, izmaiņām genomā, bet arī par pašu konkrēto pārtikas produktu, tai skaitā arī izmēģinājumi ar dzīvniekiem, kuros tiek pārbaudīts, vai šī ģenētiski modificētā pārtika ietekmē kaut kādā veidā šos izmēģinājumu dzīvniekus. Tad tiek pārbaudīts arī ietekme uz vidi, vidas risku novērtējums. Un...
Nu, es uzticēšos tām metodēm. Ko saka rezultāti?
Nekāda atšķirība nav.
Bet kāpēc Eiropā? Tu zini, kāpēc Eiropā mums tik ļoti mēs tā konservatīvi?
Es domāju, ka tā ir sociāla problēma, vai tas
ja,
ir...
Tev arī ir tāds.
Nu, es noteikti domāju, ka šeit arī atgriežoties pie tā, kāpēc cilvēki baidās. Nu jā, par cik tie ir gēni, cilvēkiem varētu būt arī šita priekšstats, ja mēs apēdam, tas kaut kā var izmainīt mūsu genomu un tā tālāk, bet nu jāsaprot, ka principā DNS paliek, kas ir principā visos ēdienos, ko mēs ēdam, bet tad, ja mēs to sapēdam, tīri fizioloģiski tas tiek sagramots. Mēs nevaram kaut kā izmainīt savu genomu, tāpēc jau apēdot gurķi, mēs pēkšņi nepaliksim zaļi vai un tā tālāk, jo nu, tas tiek fizioloģiski sagramots, tas varētu būt viens bailes, ka tas kaut kā iespaidos mūsu pašu genomu. Un otrs, manuprāt, arī ļoti liels mārketings, nu taču visur ir bez GMO, ja jau kaut kur ir bez, tad laikam tas tikai ir labāk, kas, manuprāt, arī nu, ievieš kaut kādas bailes, varbūt no tāda.
Bet te es atkal gribu saprast, jo tas man šeit interesanti, kā tu teici, tas galvenais ieguvējs ir zemnieks, kurš audzē, kuram tā tad pēc būtības tas ir. Tas ir izdevīgāk vai tas ir vienkārši drošāk, ka tā raža būs?
Tas ir izdevīgāk, es varētu atrast vairākas zinātniskās publikācijas, tā skaitā ļoti kvalitatīvas žurnāls Science, kur ir veikt aprēķini, ekonomiski aprēķini, ka tas pirmām kārtām tiek samazināts, atsevišķos gadījumos tiek samazināts pesticīdu daudzums, kas tiek lietots, un tas attiecīgi noved arī pie... finansiāliem iegūmiem.
Bet kurš tad ir tas, kurš nāk ar tiem lielajiem bez GMO plakātiem? Ja tas ir izdīgāk, tad pārtika tomēr ir bizness. Kuram tad tas ir vajadzīgs? Iet šo smago ceļu, šo iešu rūpēšos. Šeil, to es tā?
Protams. Es baidos pat runāt.
Jā, izdevīgums laikam no divām pusēm. Viens ir izdevīgāk izmantot, un no otras puses arī varbūt izdevīgāk neizmantot no mārketinga skatu punkta, ka tu var uzlikt šo te šiltīti un liela daļa cilvēku arī izvēlēsies tikai daļa šīs te šiltītes.
2014. Gadā sabiedrība Latvijā parakstīja iniciatīvu, kurā pieprasīja pieņemt likumu, kurš stingri reglamentē GMO audzēšanu Latvijā. Iniciatīvas nosaukums par Latviju brīvu no GMO. Tātad Latvijā mums nav principā ģenētiski modificēta organismu audzēšana.
Izmot kukurūzas laukus, kā mēs no... Nē,
Spānijā,
rapša.
Tas Spānijā.
Nē, rapsis.
Nu, tā bija viena tāda neveiksmīgā
epizodija. Nejaušība. Bet ir jau arī Eiropas Savienības direktīva, kas ļauj dalību valstīm atteikties no ģēmo audzēšanas. Un Latvija faktiski to arī izmantoja. Tā kā, izņemot atsevišķas, varbūt nejaušības, es domāju, ka lielākā daļa lauku vai visi lauki nu, netiek audzēti ģēmo. Turklāt, nu, no tīra praktiskā viedokļa to pašu kukurūzu nebūtu vērts audzēt ģenētiski modificēt Latvijā, tāpēc, ka šeit nav tā kaitēkļa. Rapša gadījumā, no labi, jā, tas varētu būt izdevīgāk, tad, ja izmanto to konkrēto auga aizsardzības līdzekli, ietekmē uz bitēm savukārt īstenībā nevajadzētu būt, jā, jo bites ir, nav tas pats, kas tie tauriņi, kas ir kaitē, kur kāpuri ir kaitēkļi.
Jā, tad kaut kāda sistēma atgriezties stropātu nobruka, kaut kas tāds bija.
Jā, nu tie, nē, bet tad mēs runājam par auga aizsardzības līdzekļiem, neonikotinoīdiem, kas tiešām ietekmē bitēm.
Kas ir atļauti? Kas tas viss ir atļauts,
ir atļauti, jā.
Kurus tu Latvijā ņem un špricē virsū un viss ir priecīgi.
Principā, ja viņi tiek ierobežoti zin vairāk,
jā. Jā, bet viņi notiek. Paejam cauri pāris mītiem, saprotam, kas tad ir mudinājis cilvēks tik ļoti aktīvi teikt par brīvu no GMO un arī Eiropā. Tātad pirmais tāds šeit apgalvojums, ko mēs izdzirdam, domājot par ģenētiski modificētiem, ka tie ir kaitīgi cilvēku veselībai. Izraisa vēzi un izraisa alerģijas. To droši vien arī tev kaut kādi cilvēki ir teikuši, vai ne?
Jā, noteikti. Tas ir viens no izplatītākajiem, ko es esmu dzirdējusi. Un vēzis, manuprāt, ir tas, ko grib piekabināt teju katram pārtikas produktam, ja vien nav slinkums, kas, protams, nav pamatot, jo nav pamatot pētījumi, kas pierādītu šos apgalvojumus. Un, ja mēs domājam par alerģiskajām reakcijām, protams, ka risks pastāv. Cilvēkiem, kuriem ir ļoti izteikts alerģiskas reakcijas, varbūt nav skaidri zināms no kādiem produktiem, es ieteiktu būt piesardzīgākiem, bet noteikti kaut kādas neatgriezniskas izmaiņas organismam tas neradīs.
Labi, tu saki nē, vēzim. 2012. Gads saka pagaidi. Franču zinātnieks Žils Ēriks Serelīni pierādīja tam, ka GMO izraisot vēzi. Tā viņš pats apgalvoja Ēriku žurkas, un žurkām nu, bija principā galva tenis bumbiņas liela audzē izveidojās. Smadzenēs bija divas grupas, vienai tika dot kukurūzi ar GMO, otrai netika. Nu, pēc tiem viņa apalaisējiem, tad tiem, kas ēda šo te GMO kukurūzu, tas audzējs palielinājās. Šeil, vai ne? Jā,
es kaitīgi. Es teikt, kad... Ir tik daudz, es pieņemu, ir tik daudz resursu līdzekļu un tik daudz iemeslu, kāpēc GMO ir labi. Nu, vienkārši tas, kad lauksaimnieki audzē.
Šis bija šeit tas brīdis, kad to jāsaka, jā, paskatieties, žurkām ir audzējis. Un tad Dilam bija jāsaka, bet pagaidi, gribēju... tur ir pāris problēmas ar šo pēdīju.
Es tieši to tev gribēju teikt, ka tās ir tas mūsu izdzīvošanas instinkts. Jā. Tā ir tāda sirdsapziņa. Un tas ir tas, kad neskatoties uz to, cik tas ir izdevīgi, ir tomēr jāapskata arī no visām pusēm šī lieta. Un arī no šī, ka tā ir informācija, ka tas ir tik nesen, ka mēs nevaram būt droši, tāpēc vien, ka mums liekas mēs. Nu,
ātri tā problēma pētījuma problēma bija tāda, ka tam žurkām kā tādām bija tie audzēji. Pareizi?
Jā, saprot, tas bija vecs žurkas, jau vairāk kā divus gadus vecs žurkas, viņām visām veidojās audzēji.
Viņām arī tajā otrā.
Arī bez tā.
Un vērts arī atcerēties, ka žurkas nav cilvēki, un arī vērts atcerēties, ka pētījums mēdz specifiski izvēlēties, un mums būtu jāskatās uz pētījuma apkopojumu, lai radītu secinājumus.
Lecam pāri nākamajam GMO var pārveidot cilvēku ģenētiku. Te jau jūs teicāt, ka tas tā nenotiek, ka mēs tagad nekļūsim zaļi tikai tāpēc, ka mēs ēdīsim kaut ko zaļi. Nākamais GMO pārtika nav tik barojoša kā dabiskie produkti. Vai tas tā ir?
Noteikti nē, jo pirmkārt jau, ja mēs domājam par to pašu ideju, ka mēs apkopojam tā kā veiksmīgākās lietas no dažādiem produktiem kopā, tā var būt pat barojošāk. Mēs varam dabūt pat vitamīniem un uzturvielām bagātākus produktus.
GMO produkti ir radīti tikai peļņai lielo korporāciju peļņas nolūkos. Tas tā varētu būt? Tā ir galvenā motivācija.
Radīt noteikti tāpēc.
Jā. Labi.
Man liekas, kur nav naudas, tur grūti, kur radīt.
GMO kaitē videi.
Nu, šis noteikti ir liekas, mēs to plašāks jautājums,
nevaram nezināt šobrīd vēl.
Kur noteikti var būt, kā jau minēju, neviena lieta nav tikai laba vai slikta. Un šeit noteikti var plašāk paskatīties, bet tajā pašā laikā tas, ko jau mēs arī runājām, šeit ir iespēja arī izvairīties no pastiprinātu pesticīdu lietojumu. Tāpēc gan.
Mēs dodamies nelielā pauzē. Apsolu, ka pauze būs bez ģenētiski modificētiem organismiem, jo Latvijā, kā mēs tagad noskaidrojām, tāda ir aizliegta, bet pēc tam atgriezīsimies un atgriezīsimies dobē, mēģināsim saprast, ko vispār nozīmē kaut ko izaudzēt un cik grūti vai viegli tas ir.
Ja mēs viņu izmainām un apēdam, vai tad mēs kaut ko nesačakarējam, teiksim tā, to kaut kādu to...
Sevī?
Sevī.
Yeah. Esiet sveicināti TV3 skatītāji, Zilonas studijā raidieraksta klausītāji. Šodien mēs runājam par ēšanu, runājam par pārtiku, runājam par ģenētiski modificētiem organismiem. Kas tie tādi ir, kāpēc mēs no tiem baidamies, vai ir iemesls baidīties? Un nu mums uz sarunu ir pievienojusies Laura Atelsone. TV skatītājiem tu esi labi pazīstama no seriāla Nemīlētie, bet... Lapu kāpostēdājiem, to es pazīstam, kā cilvēks, kurš audzē lapu kāposts, kas vien ar populārāki kļūst Latvijā. Un kā mediju raksta, Laura, tad tu ar savu dzīvesbiedru Edgaru sākāt eksperimentēt ar kelē kāpostu audzēšanu Rīgas dzīvoklītī, bet tagad jau tie ir vairāk tūkstoši kāpostu stādi. Pareizi?
Jā, tā varētu teikt.
Tā varētu būt. Tā varētu Pirms teikt. Tu mums izved cauri kelē kāpostu audzēšanai, uzreiz savu nostāju un attieksmi ģenētiski modificēts organisms, ja tu ieraugu kaut ko tādu, kādas ir tavas sajūtas?
Patiesībā man nekādu sajūtu neraisa šis te GMO. Vienkārši tas ir fakts, un es noteikti tādu pārtiku neizvēlētos. Es izvēlos tur, kur ir rakstīts bioloģisks, tātad bioloģiska
pārtika. Kas ir tas tavs apsvērums? Kāpēc tu neizvēlētos?
Nē, pirmām kārtām mēs kā ražotājs radam produktu, ko mēs paši ēstu. Restīvi, kur tu zini, ka tas ir veselīgs, ka tas ir vērtīgs, ka tas ir pilns ar vitamīniem, tas tev dod kaut kādu spēku, tas tev ir saistīts ar sauli, ir saistīts ar zemi, īsts dzīves produkts, funkcionāls, dabisks. Nu,
izved cauri tad teikt, ka lai audzēšanai, cik viņš cimperlīgs ir, ko tas īsti nozīmē, kas ir kaitēkļi?
Patiesībā, ka lai lapu kāposts, viņš nav sarežģīts augs, viņš patiesībā ir ļoti vienkāršs augs un ļoti, nu, viņš tāds ir vēlīgs vai gribošs augt. Nu, tādā ziņā, ka viņam tā augsne nav varbūt vajadzīga tik ārkārtīgi. Viņam varbūt arī mālaina nedaudz vai arī tur tumšāka vai kāda, bet tas, ka viņš ļoti, ļoti grib augt, kaitēkļi ir tātad taureņi. Vai kāpuri. Nu, es pieku kāpurs, kas pārvēršas taurenī. Patiesībā vairāk tas arī viss. Nu, un vēl var gadīties, ka viņam pietrūkst tur
nu, labi,
ūdens nu, tad... vai ir pa daudz ūdens, ja? Lietas kaut kādās sezonās. Vai...
Tur jā, nu, neietekmēs. Jā. Bet nu, tā tad, kā notiek taudzēšana? Tu saki, tie taureņi ir tie
Jā.
Droši vien, ka tur kaut kādas nezāles ar taisa vagās ir.
Jā.
Jūs tur ar tauriņu ķeramojiet caur to laukulē.
Ir tāds speciāls preparāts, bet es tagad nenosaukšu viņa nosaukumu.
Labi, precīzi, bet preparāts tas jau...
Preparāts, jau... kas ir bioloģisks. Bioloģisks preparāts. Un vispār viss, kas tiek izmantots, ir bioloģiski. Ir arī speciāls tādas mašīnas ravēšanas, ja, kas tā kā nevis nav vajadzīgas cilvēku rokas, bet viņas brauc pa to lauku un cuku visu izrūkē. Patiesībā arī lapu kāpos tiklīdz viņš ir, nu, viņš ir tas mazais audziņš, tad viņš ir tāds, un viņu visu, un tu viņu tikai izaru, un būtībā tev nemaz nav nepieciešams tur baigā ravēšana. Tikai drusiņu aprašināt viņu, un viņš pats du aug kā tāda palmiņa. Nu, tur vajadz būt precīzāk runāt par visām šīm lietām,
bet,
būt
nu,
ar agronomiem.
Ir intereses pēc, nu, jo tas tomēr tā ir tava uzņēmējdarbība arī šo te kalē kāpostu audzēšana. Tu esi līdzi?
Nē, tas nav tās mūsu produktu ražošana.
Jūs ražot tālāk
Mēs produktus, ražojam produktu, jā.
Bet, nu, okei, okay, tātad tev atkal Protams, būtu iespēja izvēlēties no, nu, pieņemsim, no diviem audzētājiem. Jā. Viens, kas iet šo te bioloģiskās audzēšanas ceļu, otrs, kurš varētu izmantojot tur, jā. Un ne tāda standarta, tur kaut kādas pesticīdes, kaut ko. Ko tas tev mainīt uzņēmumu, tas izmaksās peļņā? Tu
protams,
ieguvēji?
Nē, nu, konvenciāla ražošana, Jā. Protams, ka ir izdevīgāka peļņas ziņā. Tu samazini izmaksas, sākotnējās izmaksas, bet produktu pašizmaksu. Bet nu, zigā sirdsapziņa ir viena lieta, un jautājums ir par tavu sirdsapziņu. Vismaz mana sirdsapziņa ir tīra, un es vēlos pārdot pašu labāko, pašu luksus, vienkārši izsmalcinātāko lietu vai radītu produktu, kas ir vērtīgs, un man ir, es varu ar lepnumu iet, jā, tas ir no Latvijas, jā, tā esmu es Laura Atelsone, jā, es šo pārstāvu. Es varu ar paceltu galvu iet un teikt, jā, un es cilvēkiem daru labu no sirds. Un tāpēc izvēlos bioloģisku. Jā, mēs sākotnēji.
Bet te ir, bet to ne, tas, ko tu man to ko pievienēji, tas ir luksus.
Nu, nē, tas nav
nu, bet
luksus.
Bet pēc būtības nu, tas tā ir, jo tas prasa daudz vairāk darba, daudz vairāk iesaist, daudz lielāks risks.
Protams,
un
jā.
Un tāpēc arī ir šī cena tik liela.
Viņa patiesībā nemaz nav liela. Ja tu salīdzini, teiksim, kas šobrīd atrodas plauktos čipsi, parastie kartupeļu čipsis, kas ir apbērts ar, nu, es neteiktu tikai kartupeļu vai jebkāds, apbērts ar visādām tur e-vielām un vispārējo. Tad tā cena nemaz nav salīdzināt to vērtību.
Nemaz... Veikalu plauktiem runājot, ir viens raksts, kur tu biji titulbildē. Un tur tajā rakstā minēts, ka pie mums, kā jūs teicat, nav ģenētiski modificēta pārtika, bet dažos produktos GMO esot atrodami.
Nu jā, tad man atkal ir, neatceros konkrētu rakstu,
bet otrajā gadā, bet kas ir tie produkti, kur ir atrodami, kur tad
no tur, kur principā viņiem vajadzētu būt marķētiem, tātad produktiem, kuri satur GMO, būtu jābūt marķētiem, ja tas ir to regulu, Eiropas Savienības regulu pieprasa. Tas var gadīties atkal jau kaut kādu negadījumu dēļ. Vai gadīties, ka šī te pieļaujamā norma, kas ir 0,9%, ka viņi ir kaut kādā brīdī pārsniegt. Visbiežāk tas gadās produktos, kas satur soju. Soju satur ļoti daudz dažādu produktu. Atkal jau jāatsaucās uz institūtu BIOR, kurš veic šo te monitoringu, viņiem ir kaut kāds noteikts analīžu skaits gadā, ko viņi veic. Es pats to nedaru, bet viņiem ir cilvēki, kas ievāc paraugus un pārbauda, un tad jā, ir daži gadījumi bijuši, kuros parādās, ka ir pārsniegta šī te norma. Tad pārtikas un veterinārijas dienests var darīt to, kas viņiem ir jādara.
Vai es pārējais saprotu no tā arī, ko tu esi stāstījis, tas 0,9%, tātad Eiropā ir tas noteiktais, un ja ir pār, tad mums vajadzētu būt uzrakstam šīs produktus satur ģenētiski modificētus organismus vai ražos no ģenētiski modificētiem organismiem, nu, kas visticamāk nozīmē tādu HL lielveikalā, kur visi jūs garām jau būs sajūta, nu, ka tur ir baisi. Bet pēc būtības, ja tie arī būtu 50%, šobrīd zinātne nesaka, ka tur ir kaut kas slikts, nu nav nekas kaitīgs tur.
Nē, tā ir īstenībā tā ir patērētāja izvēles iespēja. Jā. Tātad tam nav nekāda sakara ar pārtikas produktu veselīgumu, kaitīgumu, nekaitīgumu, respektīvi visiem pārtikas produktiem, kas ir veikalā, ir jābūt nekaitīgiem. Tā ir pilnīgi tāda aksioma, ja tas ka kāds apēd par daudz cukuru vai sāli vai vēl kaut ko cepums ar transtoksikābiem. Tā jau ir cita lieta, ja, bet principā tas produkts, kas ir veikalu plauktos, ir nekaitīgs.
Svins tur nav, vai ne? Vai ir
tam visam vajadzētu arī būt pārvaldītam, es domāju.
Jā, labi.
Jā, man ir tāds tā kā funktierējums, vai ne? Tādā ziņā, ka ja mēs izmainām šo ģenētisko kodu DNS, tad mēs katru sastāvam no DNS, vai ne? Katrā augā ir savs DNS, un ja mēs viņu izmainām un apēdam, vai tad mēs kaut ko nesačakarējam, teiksim tā, to kaut kādu to
sevi
hormonālā ziņā, teiksim, imunitātes ziņā vai nu, teiksim, veselības ziņā.
Jūsu čipšos arī ir DNS.
Tieši tā, protams. Nē, bet mēs jau neradam jaunu DNS. Mēs saliekam kaut kādas vielas kopā un rodas čipsis ar kaut kādām konkrētām garšām. Bet nu viss bioloģisks sastāvā. Bet tas DNS jau nemainās.
DNS nemainās, jā. Nu, ģenētiski modificētā organismā ir klāt papildus viens vai divi gēni, kas ir tātad varbūt 3000 nukleotīdi no 3 miljārdus liela genoma, ja. Nu, tātad tas pats par sevi, labi, bet vienā ziņā es tiešām piekrītu, ja, ka DNS ir informācija, jā,
protams. Tieši tā.
Jā, tā burtiņa virkne, GATC, tas ir ģenētiskais kods, kas nosaka to, kāpēc, kāda mēs esam, vismaz fiziski, kā mēs izskatāmies. Ja. Bet nu, te jau ir tā lieta, ja, tajā brīdī, kad mēs apēdam šo te produktu, kurš satur DNS, protams, ja, tā DNS tiek kuņģa zārna traktā tiek sašķelt par nukleotīdiem, mēs to asimilējam un veidojam no jauna savu DNS tālāk.
Tas nozīmē, ka tad atkal ir nākamais jautājums, vai ne? Nākamais jautājums par to, kas ir nākamās paaudzes, kā mēs ietekmējam nākamās paaudzes.
Kas, jā, kāda ir nākotne tā pavisam?
Jā, tad pieņemsim, es apēdu, mainu savu DNS, man tur viss mainās.
Mainot savu DNS, jūs DNS nekas nenotiek.
Nenotiek.
Nē. Nu, tāda varianta.
Bet ilgtermiņā tas nav izpētīts?
Nu, ir pētīt var viskaut ko. Man kā zinātniekam vienmēr patīk teikt, ka pētīt var viskaut ko, un galvenais dodēt tikai naudu. Ja? Bet, tad, bet ir kaut kāds... bet lai pētītu, ir jābūt kaut kādai racionālai idejai, kaut, hipotēzei zinātniski izsakoties, kuru var vai nu pierādīt vai apgāst. Un ja nav īsti izskaidrojumi vai idejas, kāpēc, kādā veidā tā kukurūzas DNS varētu pārveidot manu DNS, tad nu, man nav iemesla to pētīt, jo tas nu, nav idejas, kā tas vispār varētu notikt.
Čēl, tu teici, ka tu gribēsi uzdot šo jautājumu par tomātiem nākotnē un pasauli. Aiziet, jo raidījums mums arī iet uz beigām. Es tev apsolīju, ka tu varēsi. Kādu tu redzi ģenētisku modificēto nākotni?
Kas man šodien dara rūpīgu, ir šis nākotnes jautājums, un nevis par mani, bet par augiem un par vidi, vai šie augi, kur tiks un dzīvie organismi, kas tiks izveidoti ģenētiski modificējot, viņi būs daudz dzīvot spējīgāki, un viņiem dabisko ienaidnieku tikpat kā nebūs vidē. Vai viņi nepārņems to vietu, kas šobrīd piedara vidē dabiski eksistējošām augu formām un dzīvībām? Mm-hmm.
Šeit ir jāpaskatās plašāk. Mēs esam visi lauksaimniecības augi ir domesticēti. Viņi nespēja pastāvēt vidē bez cilvēku palīdzības. Jūs nevarat izsēt tomātu laukā un cerēt, ka viņš nākamajā gadā izaugs.
Mums liekas, ka pie kartupeļiem mēs apstāsimies un pie kukurūzes. Bet, kad mēs redzam, cik braši mēs mežus izcērtām un vispār jau visādi apsaimniekojam, es tā pieņemu, ka drīz būs laiks, ka tas liksies normāli, ka cilvēki būs piemirsuši, kad jābaidās no šī vārda, būs cits vārds atrasts, ja? Reklāmisti būs pastrādājuši, un mēs jau sāksim ķerties klāt kokiem, es nezinu, zālē.
Mēs jau esam cērušies klāt kokiem šeilē.
Jau ir.
Jaunātiek arī odiem mēs esam cērušies klāt, un tas ir vēl viens cits. Arī odiem šeilē es tev iedošu uz beigām vēl nākamajā
veidījā. Tad jau mums tās šī saruna ir tāda iekavēta.
Odi arī šobrīd tiek ģenētiski modificēti, lai atbrīvot viņus, piemēram, no malārijas slimības. Jā, lai tātad tie odi, kas lidinās, nevarētu iznēsāt tādas slimības iespējams nākotnē. Mēs arī varētu ērcēm vai ne, ķerties klāt, lai nebūtu mums encefalīta un viss pārējais. Tā kā mums ir tā nākotne, par ko vēl parunāt, un tas nākamajā zilonī. Bet man šķiet, ka tas, par ko mēs noteikti varam runāt, ka bioloģiskās saimniecības vienmēr saglabāsies. Man nebūs cilvēki.
Tas ir tāds, zini, pamats, fundaments, nu, jā, uz kā tu vari. Tu zini, tā kā mājas. Tu kaut kur aizbrauc kaut kādā dīvainā vietā, un tu atgriezies mājās, un... Tur ir forši.
Bet tas ir luksus.
Viss pa...
tas ir
luksus.
Bet tas ir luksus. Ir...
Tas ir, ja tu vari elpot gaisu, relativ.
Nu, kaut kas
tāds... Lietot šīs lietas.
Saprotams.
Jā. Es saku milzīgi paldies. Es ceru, ka mēs ieguvām nelielu ieskatu tajā, kas tad ir ģenētiski modificēts organisms. Katrs pats tagad var izdarīt savus secinājumus viedokļus. Mēs dzirdējām dažādus, kurā pusē tad tālāk jūs esat nostājušies. Latvijā jebkurā gadījumā nav pieejams ģenētiski modificēts organisms, tā kā uztraukties īsti nav par ko gan vienai, gan otrai pusē. Šodien tas arī mums viss. Paldies viesiem. Vairāk par šo tēmu varat lasīt un iesaistīties sarunās tv3.lv / Zilons. Klausieties mūs arī raidieraksta platformās meklējiet Zilons studijā. Un jau nākamajā raidījumā jūs redzēsiet.
Kā šis patēva faktors un attiecības ar viņu ietekmēja šobrīd tev pašvērtējumu?
Es noteikti neskatīšos uz tiem mazajiem, jaunākiem džekiem. Man būs nepieciešams tāds drošs, pārliecināts, tāds varbūt pats vecāks vīrietis. Ja tu iepazīsties ar sievieti, ar bērniem, nu, tad tev ir jārēķinās, ka tā ir, es nezinu, sauciet to, kā gribēt.